Dobro jutro, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. U Skoplju priveden bivši predsjednik parlamenta zbog nasilja u sobranju 2017. Hag od Srbije traži da se izjasni o bezbednosti svedoka u slučaju protiv dvoje radikala. Srbija je na pogrešnoj strani istorije po pitanju krize u Venecueli, izjavio američki ambasador Scott. Ruska prijetnja o ciljenu saveznika NATO je neprihvatljiva, upozoreno iz te alijanse. Vreme danas oblačno ali suvo s temperaturom do 12 stepeni. U narednih pola sata ćete između ostalog čuti i Zorana Krstića, profesora Fakulteta političkih nauka u Beogradu, koji ocenjuje da se na primjeru odnosa prema krizi u Venecueli vidi disbalans između proklamovane spoljne politike Srbije i želje za ulaskom u Evropsku uniju.
Drugim rečima, zvanično Beograd se sastavanjem uz Moskvu i Peking praktično još jedan put, rekao bih, distancirao od jedinstvene zajedničke spoljne politike Evropske unije.
A čućete i kako roba iz Srbije i dalje stiže na Kosovo, mada je uvoz značajno smanjen, iz alijanse kosovskih preduzeća kažu.
Jedan broj srpskih proizvoda bio je u magazinima, jedan broj robe ocarinjen nakon što je odluka o taksi stupila na snagu, a ostatak je rezultat krijumčarenja.
U ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu radija Slobodna Evropa. Bivši predsjednik makedonskog parlamenta i aktualni poslanik Trajko Veljanovski priveden je sinoć pod sumnjom da je bio jedan od organizatora nasilnih događaja u sobranju 2017. Veljanovski se pozvao na poslanički imunitet, a zgradu suda napustio je nakon kraćeg ispitivanja. Svako ko je poslanik u parlamentu ima imunitet. Molim vas, bio sam predsjednik sobranja 10 godina, a trebalo bi da budem organizator. Kratko je rekao Veljanovski novinarima koji su ga čekali ispred suda nakon napuštanja te zgrade. Uz njega u Skopski krivični sud u okviru iste istrage privedeni su i bivši ministri u vladi Nikole Grujevskog i tadašnji funkcioneri stranke VMRO-DPMNE Spiro Ristovski i Mile Janakijevski. Tužilaštvo za organizovani kriminal saopštilo je da je pokrenulo istragu i zatražilo pritvor za 5 osoba osumnjičenih za organizaciju nasilja u parlamentu nad političkim protivnicima 27. aprila 2017. ali nije navelo imena. Kako su preneli mediji, uz Veljanovskog, Ristovskog i Janakijevskog pritvor se traži i za dve osobe koje su u bekstvu, bivšeg premijera Nikolu Grujevskog i bivšeg funkcionera Uprave za bezbednost i kontraobaveštene poslove Nikolu Boškovskog. Veljanovski, inače dugogodišnji funkcioner VMRO-DPMNE, poslanik i u sadašnjem sazivu parlamenta, pa ima poslanički imunitet koji bi pre eventualnog određivanja pritvora poslanici trebalo da mu ukinu. Mehanizam za krivične sudove u Hagu dao je vladi Srbije i Haškoj jedinici za zaštitu svedoka rok od 15 dana da se u slučaju protiv dvoje radikala, Vjerice Radete i Petra Jojića, izjasne o tvrdnjama Haškog tužilaštva da svedoci u tom postupku neće hteti da svedoče na suđenju u Srbiji zbog straha, saopšteno iz ovog mehanizma. U postupku povodom ponovnog odlučivanja o tome da li će slučaj protiv Radete i Jojića biti predat Srbiji, Haško tužilaštvo izrazilo je bojazan da svedoci neće hteti da svedoče usled straha. Nakon što se vlada Srbije i jedinica za zaštitu svedoka izjasne, trebalo bi da bude doneta nova odluka. Funkcioneri Srpske radikalne stranke optuženi su za nepoštovanje suda, odnosno da su navodno zastrašivali, pretili i nudili mito svedocima u slučaju protiv lidera te partije Vojislava Šešelja. U Podgorici će danas biti održana vanredna sednica Skupštine Crne Gore, na kojoj će se raspravljati o aferi Koverta, koja se odnosi na sumnje u nelegalna finansiranja vladajuće Demokratske partije socijalista Mila Đukanovića tokom izbornog procesa. Naime, biznismen Milan Knežević, koji je u bekstvu i kome je sud odredio jednomesečni pritvor, emitovao je video snimak na kome predaje kovertu sa, prema njegovim rečima, blizu 100.000 evra visokom funkcionalnom DPS-a Slavoljubu Stjepoviću za pokriće, kako je naveo, izbornih troškova vladajućeg DPS-a. U Podgoricu inače danas dolazi i evropski komesar Johannes Hahn.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Srbija je na pogrešnoj strani istorije kada je reč o njenom odnosu prema krizi u Venecueli, izjavio je američki ambasador u Beogradu Kyle Scott. Njegova izjava stigla je u sredu, drugog dana posete delegacije Venecuele Srbiji, i nakon što je šef srpske diplomatije Ivica Dačić izjavio da se zvanični Beograd neće mešati u unutrašnje stvari suverenih država, a ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin osudio, kako se izrazio, spoljni intervencionizam u Venecueli. Povodom ove ocjene Kajla Skata reagovali su i Vulin i Dačić. Ministar spoljnih poslova je za list Danas rekao da SAD nisu na pravoj strani po pitanju Kosova, a potom i za RTS da je to primjer kako velika sila razgovara sa ostalima.
Svako tu gleda svoje interese. Venecuela je naš prijatelj. Mi ne podržavamo Madura, mi podržavamo svakog koga izabere venecuelanski narod, a ne Washington ili Moskva.
Rekao je Dačić dok je Vulin izjavio da je Srbija uvek bila na pravoj strani istorije. Opširnije slušamo od Dušana Komarčevića.
Narod Venecuele gladuje nad nelegalnom vladavinom diktatorskog režima. Više od 50 država Latinske Amerike, Severne Amerike i Zapadne Evrope stale su uz narod Venecuele i privremenog predsjednika Gvaida. Srbija je na pogrešnoj strani istorije,
poručio je američki ambasador u Beogradu Kyle Scott u sredu sa zvaničnog Twitter naloga. U vladajućoj Srpskoj naprednoj stranci smatraju da je neprimerena izjava američkog diplomate kojom osuđuje Srbiju što nije podržala Juana Guaida, opozicionog političara Venecuele, koji se pre mjesec dana proglasio prelaznim predsjednikom te zemlje. Dok se zemlje širom sveta polarizuju između podrške Guaidu i još uvek aktuelnom levičarskom predsjedniku Nikolasu Maduru, poslanik naprednjaka i član poslaničke grupe prijateljstva sa Venecuelom Vladimir Đukanović kaže da Srbija ne zauzima stav.
Ja mislim da je on na pogrešnoj strani u tom smislu što nasiljem želi da instalira i navija za onoga koga njegova država nasilnim putem želi da instalira na vlasti u Venecueli. Mislim da je svako nasilje generalno nešto što je jako ružno i da je to pogrešno, a mislim da je upravo ispravno ono ako te narod hoće. A njihovog tog čoveka, pijuna, šta god hoćete, tamo narod neće, čak i ne zna za njega. Tako da ovdje nije Srbija na strani bilo koga, nego je suština u tome da je narod prosto na strani onoga koga narod u Venecueli podržava, i to je to.
Podsjetimo, šef diplomatije Srbije Ivica Dačić sastao se u utorak u Beogradu sa zamjenikom spoljnih poslova Venecuele Ivanom Hilom i tom prilikom izjavio da Srbija vodi principijelnu politiku zasnovanu na poštovanju međunarodnog prava, ne mešanja u unutrašnje stvari suverenih država i rešavanja sporova mirnim putem. Sa Hilom se istog dana susreo i srpski ministar odbrane Aleksandar Vulin. Osudivši spoljni intervencionizam u rešavanju unutrašnjih političkih pitanja jedne suverene zemlje, ministar Vulin je poručio da se Srbija nikada nije slagala sa osvajanjem vlasti na ulici, već da priznaje samo volju naroda iskazanu na izborima, navodi se u saopštenju objavljenom na sajtu Vulinovog pokreta socijalista. Na primjeru odnosa prema krizi u Venecueli vidi se disbalans između proklamovane spoljne politike Srbije sa jedne strane i želje za ulaskom u Evropsku uniju sa druge, ocenjuje Zoran Krstić, profesor Fakulteta političkih nauka i autor knjige Latinska Amerika, izazovi i prepreke demokratizacije.
Zvaničnom podrškom Madura Srbija staje uz Rusiju, Kinu i Tursku, koje također podržavaju Madura, a znamo koliki je značaj i uticaj Rusije u procesu rešavanja kosovskog pitanja i opšte uloge Rusije i Turske na Balkanu. Drugim rečima, zvanični Beograd se sastavanjem uz Moskvu i Peking praktično još jedan put, rekao bih, distancirao od jedinstvene zajedničke spoljne politike Evropske unije, čije većina članica podržala Juana Guaida. A Srbija, kao što znamo, jel da teži evropskim integracijama i ulasku u Evropsku uniju.
Venecuela prolazi kroz jednu od najtežih političkih i ekonomskih kriza u svojoj skorijoj istoriji. Opozicionar Juan Guaido, koji se 23. januara proglasio privremenim predsjednikom Venecuele, a priznalo ga je oko 40 zemalja, među kojima su Sjedinjene Američke Države i većina zemalja Evropske unije, izjavio je 15. februara da je spreman na sve, uključujući i vojnu intervenciju SAD, kako bi aktuelni levičarski predsjednik Nicolas Maduro bio svrgnut sa vlasti. Maduro, koji ima podršku Rusije i Kine, već nedeljama blokira dostavu američke humanitarne pomoći, navodeći da je ona nepotrebna i da je deo plana za njegovo zbacivanje sa vlasti. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Rusija je pozvala Juana Guaida, opozicionog vođu koga je 50 zemalja priznalo kao prelaznog predsjednika Venezuele, da razgovara sa osporenim predsjednikom Nicolasom Madurom o nesuglasicama oko isporuke humanitarne pomoći. Hiljade pristalica opozicije u Venezueli, naime, sprema se da krene na granice kako bi omogućili ulaz humanitarne pomoći koju su poslale SAD i Brazil, a koja je uskladištena na granicama zemlje. Vojska, verna predsjedniku Venezuele Nicolasu Maduru, saopštila je da je rešena da ih u tome spreči. Sjedinjene Države odbacile su komentare ruskog predsjednika Vladimira Putina da će Moskva odgovoriti na svaki pokušaj SAD da rasporede nove nuklearne rakete srednjeg dometa u Europi, bliže Rusiji, kao propagandu osmišljenu da skrene pažnju s ruskih kršenja sporazuma o zabrani upotrebe nuklearnih raketa srednjeg dometa. Također, NATO je kao neprihvatljive ocenio pretnje ruskog predsjednika da će rasporediti rakete koje mogu da pogode teritorije zemalja saveznika. Putin inače juče na konferenciji, na kojoj je stavio akcenat na poboljšanje životnog standarda građana Rusije, također zapretio SAD da ne raspoređuju nuklearne rakete srednjeg dometa u Europi, jer će i te zemlje postati njihove mete kao i SAD.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Svetski mediji pišu da je ruski predsjednik Vladimir Putin tokom ovogodišnjeg obraćanja naciji govorio o merama za poboljšanje života Rusa, ali i odbrani, otkrivajući detalje aktuelnih ruskih projekata za razvoj oružja, kao što je hipersonična raketa Cirkon. Oštra retorika Vladimira Putina tokom njegovog godišnjeg obraćanja naciji u sredu zapravo je bila povratak na njemu poznatu teritoriju, piše britanski Independent i dodaje da je Putin i prošle godine imao isti govor najavljujući novu generaciju nuklearnog oružja. Ruski predsjednik je u govoru o stanju nacije zauzeo borbeni stav pretnjom da će usmeriti nove rakete prema zapadnim prestonicama, ali i pokušao da dopre do Rusa obećanjem o boljem životu, navodi agencija France Press. AFP ocenjuje da je borbeni govor o raketama izgleda usmeren na podsticanje patriotske podrške, dok su njegova obećanja o povećanju standarda i poboljšanju zdravstva i obrazovanja izgleda usmerena na rastuće nezadovoljstvo zbog sumornih uslova života u Rusiji, posebno izvan Moskve. Putinova retorika signalizirala je da nema povratka sporazumu o eliminaciji nuklearnih projektila kratkog i srednjeg dometa iz 87. napisao je Wall Street Journal, ističući da se time povećava rizik od nove trke u naoružanju.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
U Skoplju priveden bivši predsjednik parlamenta zbog nasilja u Sobranju 2017. Hag od Srbije traži da se izjasni o bezbednosti svedoka u slučaju protiv dvoje radikala. Srbija je na pogrešnoj strani istorije po pitanju krize u Venezueli, izjavio američki ambasador Scott. Ruska pretnja o ciljenju saveznika NATO je neprihvatljiva, upozorava ta alijansa. Vreme oblačno ali suvo, s temperaturom do 12 stepeni. U minutima pred nama govorit ćemo i o problemima transrodnih osoba u Srbiji. Kako navode, procedura za izdavanje dokumenata neophodnih za promjenu pola u matičnoj knjizi zavisi od lekara. Međutim, kako kaže doktorka Jelena Simić, profesorka medicinskog prava,
upravo su naši psihijatri, endokrinolozi, da tako kažem, te osobe koje koče postupak dobijanja tog pravnog priznanja.
Ostanite sa nama. Mada je uvoz robe iz Srbije na Kosovu značajno smanjen, nje širom Kosova i dalje ima. Iz alijanse kosovskih preduzeća kažu da je krijumčarenje jedan od načina kako srpska roba dospeva na kosovsko tržište i da je to za kosovske institucije nemoguće da u potpunosti stave pod kontrolu. Iz carine Kosova ističu da se broj pokušaja krijumčarenja robe ove godine u poređenju sa prošlom ne razlikuje. Amra Zeneli.
Otkako je taksa vlade Kosova od 100% stupila na snagu, uvoz robe iz Srbije gotovo svede na nulu. Kosovo je ranije dnevno uvozilo iz Srbije robu u vrednosti od oko 1,2 miliona eura, a od novembra pa do sada ukupan iznos iz Srbije iznosi oko 600 hiljada eura i radi se uglavnom o sirovini. Međutim, iako je uvoz potpuno umanjen, srpske robe na Kosovu ima. Postavlja se pitanje na koji način ta roba ulazi na Kosovo. Vlasnici prodavnice u Sremskoj Mitrovici, gde živi većinsko srpsko stanovništvo, kažu da se srpskim proizvodima uglavnom snabdevaju u lokalnim veloprodajama. Govori jedan od vlasnika prodavnice koji je želeo da ostane anoniman.
Ja nabavljam robu ovde kod ovih veloprodaja, dobro su snabdeveni, oni dobavljaju iz Srbije kako, ne znam, ali ima robe, ima i zalihe, dnevna štampa jedino nema za prodaju, a ovako vidim da ima.
U lokalnim veleprodajama u Sremskoj Mitrovici, međutim, nisu teli da daju izjavu o tome kako uvoze robu iz Srbije. Portparol carine Kosova Adriatic Stabiljeci kaže da se broj prekršaja, međutim, nije promenio u poređenju sa prošlom godinom kada taksa nije postojala. Primera radi, u januaru prošle godine zabeleženo je 69 pokušaja krijumčarenja robe, a u januaru ove godine bilo je 67 takvih slučajeva. Carina je u trenutku donošenja odluke o taksi poduzela sve mere kako ne bi došlo do porasta krijumčarenja, kazao je Stavljeci. S druge strane, srpski ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić izjavio za srpske medije da roba iz Srbije dospeva na Kosovo alternativnim putevima, te da ima i slučajeva kada roba iz Srbije ide u Hrvatsku, odakle se onda ona uvozi na Kosovo kao hrvatska roba. Stavljeci kaže da ovakve izjave carina ozbiljno razmatra, ali da to ne znači da su one u potpunosti istinite. Iz Alijanse kosovskih preduzeća kažu da još uvek nije tačno ustanovljeno odakle stiže srpska roba, ali na osnovu istraživanja koje je u toku, jedan broj srpskih proizvoda bio je u magacinima, jedan broj robe ocarinjen nakon što je odluka o taksi stupila na snagu, a ostatak je rezultat krijumčarenja. Još ne znamo tačno koliko je to krijumčarenja, ali možemo reći da je ono u porastu. Ako je ranije krijumčarenje bilo preko 30%, sad ono iznosi preko 40%. Ti proizvodi ulaze ilegalno na Kosovo i policija i carina Kosova ne mogu da kontrolišu sve ilegalne prelaze, a o kojima inače znaju državne institucije, ali se prave da i ne vide, kazao Agim Šahini, predsjednik ovog preduzeća. On je dodao da će roba iz Srbije i dalje biti prisutna na Kosovu sve dok nadležne institucije ne budu bile u stanju da kontrolišu sve prelazi i puteve koje Kosovo ima sa Srbijom. Po njegovim rečima, Srbi na severu zloupotrebljavaju strpljenje kosovskih institucija koje dozvoljavaju ovakve vrste, kako je rekao, liberalizacije. Iz policije Kosova još uvijek nisu odgovorili na upit da li je bilo slučajeva krijumčarenja ili zaplene robe iz Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeneli.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić aktivnostima u okviru kampanje Budućnost Srbije nije prekršio zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije, saopštila je ta agencija. Kako se u konkretnoj situaciji radi o vršenju ustavnih ovlašćenja predsjednika, a ne o aktivnostima vezanim za promociju političkih stranaka korišćenjem javnih resursa, agencija je stava da u kampanji Budućnost Srbije nije prekršen zakon o agenciji. Vučić je 7. februara počeo kampanju Budućnost Srbije u okviru koje će, kako je najavio, obići svih 29 okruga u Srbiji. Kriza parlamentarne debate u Srbiji, obeležena bojkotom rada Skupštine od strane dela opozicije, karakteriše se i verbalnim nasiljem koje se iz skupštinske sale preselilo u medije i na društvene mreže. I dok vlast negira da uvrede i pretnje koristi za obračun s političkim neistomišljenicima i loptu prebacuje na teren opozicije koja, po njihovim rečima, nosi vešala na proteste, izveštaj Freedom House-a, po kome je Srbija delimično slobodna zemlja, je za analitičare signal da vlast mora da menja način na koji vodi politički dijalog u Srbiji. Nevena Bogdanović.
Kod nas izgleda da na političkoj sceni prevladava model politike kao proizvodnje neprijatelja, u kome je suveren onaj koji ima pravo na vanredno stanje i da imenuje neprijatelja.
Kaže za Radio Slobodna Evropa profesor sociologije u penziji Jovan Komšić, osvrćući se na stanje političkog dijaloga u Srbiji.
Ako je to suština političke poruke na našoj javnoj sceni, uključujući parlament Srbije, onda se nudi izuzetno loš obrazac našem narodu i narod se cepa na dva nepomirljiva dela.
Parlament Srbije bojkotuju predstavnici dela opozicije, ali se politička debata iz skupštinske sale odavno preselila u medije i na društvene mreže, gde politički predstavnici ne prezaju od međusobnih uvreda kao i pretnji. Neki od predstavnika vlasti negiraju i da je u Srbiji na delu polarizacija, ne samo političkih ideja, već i građana.
Kad kažete polarizacija, onda se otprilike podrazumije da postoje dva pola. Naravno da ne postoje.
Tvrdi za Radio Slobodna Evropa Mirko Krlić, poslanik naprednjaka u Narodnoj skupštini i predsjednik Skupštinskog odbora za kulturu i informisanje. On negira da su građani Srbije po uzoru na političare danas podeljeni. Opozicija u Srbiji je prema njegovim rečima nesrećna i nezadovoljna manjina.
Postoji jedna većina građana koja to svaki put iskazuje od 2012. na izborima i jasno govori kakav je glas naroda, glas naroda je glas Boga i jasno govori kako vlast želi i onda imamo tu manjinu koja je nesrećna i nezadovoljna jer ne može da više gospodari Srbijom.
Na narodnu poslanicu opozicione demokratske stranke Gordanu Čomić, Srbija je društvo sa svojevrsnom kulturom nasilja. Tvrdi da je odgovornost za trenutno debate u meri na vladajućoj većini.
Ja se nadam da je vreme ostvarivanja pretnji za nama, ali ne vidim da vlast koja proizvodi verbalnim nasiljem tu atmosferu, koja proizvodi institucionalnim nasiljem tu atmosferu, ne vidim da oni misle da je to išta loše. Krunski dokaz je obrazloženje spotova koji su radili o Oliveru Ivanoviću, naknadnim objašnjenjem da je to politika. Nasilje nije politika.
Dok su za veći deo opozicije u Srbiji, građanski protesti jedan od 5 miliona koji traju od kraja novembra u više gradova Srbije, put borbe za demokratsko društvo. Vlast ih označava upravo kao put ka eskalaciji nasilja. Krlić kao primjer za to navodi i maketu vešala koja se u organizaciji pokreta Dveri pojavila na protestu u Beogradu. Zbog nošenja makete vešala poslanik Dveri Srđan Nogo je 19. februara isključen iz tog pokreta. Nošenje makete vešala na proteste je za Gordanu Čomić glup i nepotreban čin.
Ako vas nasilje zabavlja, onda nema razlike između vas i onih protiv koji protestujete.
Kako izaći iz trenutne krize parlamentarizma i političke debate? Za profesora Komšića je pitanje od milion dolara. Za njega je ključan element da vlast pokaže da poštuje opoziciju.
Opozicija, po mom sudu, da bi mogla da odigra ulogu produktivnog političkog činioca. Ona uz kritiku raskoraka između institucija i procedura ustavne demokratije, u toj kritici ona mora i da kaže narodu zašto treba se zalažiti.
Taj zadatak je opoziciji otežan dovođenjem u pitanje samih parlamentarnih procedura, što je od decembra 2017. godine do početka opozicionog bojkota Skupštine postigla vlast, trošeći vreme za rasprave o različitim skupštinskim temama podnošenjem desetina istovetnih amandmana. Tako je sprečavano da se u skupštinskoj sali glas opozicije uopšte čuje, što je postalo i najozbiljniji test za stanje demokratije u Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Dodajmo ovdje još da je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić jutros gostujući na TV Prva ocenio da srpsko društvo niti javnost nisu polarizovani, već da je reč, kako je rekao, o tezi koju gura deo medija i političara pripadnika bivšeg režima. A nakon više od 4 mjeseca od održavanja parlamentarnih izbora u Bosni i Hercegovini, u Sarajevu je konstituisan novi saziv Doma naroda parlamenta Federacije BiH, čije je popunjavanje dugo bio predmet političkih previranja. Ivan Katavić.
Način popunjavanja Doma naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine dugo je bio predmet sporenja političkih elita u Bosni i Hercegovini. Podsjećamo uredbu o dosadašnjem načinu popunjavanja ovog zakonodavnog tijela. Ustavni sud Bosne i Hercegovine stavio je van snage još krajem 2016. godine. Zbog toga je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine morala donijeti novo uputstvo po kojem se u novi saziv ovog doma bira 55 izaslanika, a 3 nedostajuća mandata iz reda srpskog naroda bit će potvrđena dopunskom odlukom. Predsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Marinko Čavara kaže kako se ovim konsenzusom otvara mogućnost konstituiranja i drugih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini.
Po zakonu se biraju izaslanici za Dom naroda parlamenta parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, samim tim se stvaraju uvjeti da se i taj dom na državnoj razini formira i onda naravno slijedi formiranje vijeća ministara za koji smatramo da nema postoji nikakvih prepreka kako bi država Bosna i Hercegovina ispunjavala uvjete koje predstavljaju pred Bosnu i Hercegovinu međunarodne institucije kojima težimo, to je prvenstveno Europska unija.
Na konstituirajućoj sjednici u rukovodstvo doma za predsjedatelja je izabran Tomislav Martinović iz HDZ-a Bosne i Hercegovine, a njegov prvi zamjenik je Aljoša Čampara iz SDA. Žarko Vujović, kojeg su predložile za dopredsjedavajućeg iz reda srpskog naroda stranke iz BH bloka, nije dobio potrebnu većinu. Goran Borčeta iz SNSD-a otvoreno je kazao Kako u Federaciji Srbe mogu predstavljati samo Srbi i stranaka koji imaju sjedište u Banja Luci?
Kažem, klub Srba nije imenovao šefa kluba, nije imenovao potpredsjednika jer nismo predložili adekvatne predstavnike iz reda srpskog naroda koji dolaze iz autentičnih srpskih stranaka.
Konstituirajuća sjednica Doma naroda parlamenta Federacije imala je i dodatnu težinu jer je novi saziv ovog zakonodavnog tijela trebao usvojiti i prijedlog proračuna za 2019. godinu, zbog kojeg je Federacija bila u financijskoj blokadi još od 1. veljače. Damir Marjanović iz naše stranke kaže kako je na djelu politika svršenog čina.
To vam samo pokazuje koliko su prethodne vlasti, izbjegavajući da idu u privremeno finansiranje, u stvari nesigurni svoj budžet, koliko svjesni da taj budžet ne valja. Ja ću dati samo jedan komentar. Imate budžet od 2 milijarde 600 miliona, a za obrazovanje i nauku izdvajate 9 miliona. To definitivno nije budžet koji na bilo koji način hrabruje mlade ljude.
Zvonko Marić iz Saveza za bolju budućnost naglašava kako su ovim potezom građani Federacije Bosne i Hercegovine na neki način ucijenjeni.
Ono što je posebna ucjena je i građana, a i nas ovdje delegata izabrani, da moramo izglasati budžet koji nije dobar.
Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Predstavnici organizacije Gay 10 LGBT predlažu jedinstveni zakon o rodnom identitetu, uvereni da nedavne zakonske izmjene u Srbiji koje im omogućavaju formalnu promjenu imena koja bi pratila promjenu pola nisu dovoljne za suštinsku promjenu njihovog položaja u društvu. Gordana Ćosić.
Ja sam od malena, kako gotovo nekome zvučala, svakodnevno trpela pretnje.
Kaže Agata Milan Đurić, osnivačica organizacije Gay 10 LGBT, na tribini o položaju transrodnih osoba u Srbiji, održanoj u sredu u Medija centru u Beogradu, u organizaciji portala Peščanik.
I ne samo pretnje, nego je to bilo realizovano najgnusnijim oblicima verbalnog, mentalnog, seksualnog i fizičkog zlostavljanja.
Iako se na prvi pogled čini da je položaj transrodnih osoba u Srbiji olakšan 1. januara ove godine, kada je usvojena izmjena zakona o matičnim knjigama, to u praksi uopšte nije tako, navode učesnici skupa. Usvojena regulativa omogućila je da transrodne osobe mogu da se upišu u matičnu knjigu rođenih samo na osnovu potvrde zdravstvene ustanove da su prošle psihološko veštačenje i godinu dana hormonske terapije prepisane od strane endokrinologa, dok sama hiruška intervencija prilagođavanja pola, odnosno sterilizacije, više nije uslov za promjenu identiteta. Međutim, cela procedura izdavanja dokumenata neophodnih za promjenu oznake pola u matičnoj knjizi rođenih zavisi od dobre volje lekara, čija je etičnost diskutabilna. Uverena je doktorka Jelena Simić, profesorka medicinskog prava.
Nažalost, moram da kažem da je etika tih naših vrhunskih stručnjaka u ovom slučaju zakazala, zato što ni na koji način nisu doprinjeli tome da se poboljša položaj transrodnih osoba. Upravo su naši psihijatri, endokrinolozi, da tako kažem, te osobe koje koče postupak dobijanja tog pravnog priznanja. Postoji određena vrsta monopola pojedinih lekara koji se bave ovom temom.
Pri tome, na čitavoj teritoriji Srbije postoji samo jedan endokrinolog specijalizovan za davanje hormona transrodnim osobama, a pritom neki od njih i ne žele da prolaze kroz hormonske terapije, dok drugi zbog određenih stečenih bolesti to ne smeju, izjavio je Saša Lazić, član pravnog tima Gaytat LGBT. Po njegovim rečima, da bi i dotle došle, transrodne osobe prvo moraju da prođu psihološko veštačenje, što otvara novi krug problema, podsjeća Lazić.
Na taj korak se utroši najviše vremena, to su godine života. Dok psihijatar da saglasnost za hormone, često se dešava da trans osobe same krenu da uzimaju hormone. Taj fenomen koji na engleskom zove gatekeeping. Šta to znači? Da neko stalno odlaže to, neko ko ima moć nad odlukama trans osoba, u ovom slučaju psihijatar.
Mišljenje sagovornika tribine je da je umjesto izmjena pojedinačnih zakona u Srbiji potrebno da postoji jedan jedinstven zakon o rodnom identitetu, čiji predlog je priredila organizacija Gay 10 LGBT i izložila ga na svojoj internet stranici. Prema nekim procenama, u Srbiji ima preko 20.000 transrodnih osoba, a ne postoje ni zvanični podaci o tome koliko je osoba uskladilo svoj rodni identitet, jer se takva evidencija ne vodi. Ali su procene da godišnje oko 6 do 8 osoba želi da uskladi identitet sa svojim ličnim rodnim doživljajem. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić.
U Skoplju priveden bivši predsjednik parlamenta u okviru istrage nasilja u Sobranju 2017. Hag od Srbije traži da se izjasni o bezbednosti svedoka u slučaju protiv dvoje radikala. Srbija je na pogrešnoj strani istorije po pitanju krize u Venecueli, izjavio američki ambasador Scott. Ruska pretnja o ciljenu saveznika NATO je neprihvatljiva, upozorava ta alijansa. Vreme danas, oblačno ali suvo, s temperaturom do 12 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Ognjen Zorić. Prijetan dan.